Nahonan be de be ny baiboly? Nahonan be de be zao ny dikateny baiboly? Manampy antsika azo ilazainy baiboly ve ireny dikateny vaovao ireny? Raha fantatro ny antony nampisy azy ireny, dia ho hainao ny fidy izay baiboly ovakianao. Andeha aloha jerentsika hoe iza ny nanoratra ny baiboly voalohany ary oviana. Ny baiboly voalohany. Mizara roa ny baiboly. Misy boky 5:30 ny tapany voalohany ary ny fanambarana masin'Andriamanitra no ao. Romanina 3:5. Lehilahy vitsivitsy nanam-pinoana no nasain'Andriamanitra nanoratra an'ireo boky ireo nandritra ny 100 taona teo eo. Nanomboka tamin'ny taona 300 talohan'i Kristy izy ireo no nisoratana ary vita taoriana kely ny taona 300 talohan'i Kristy. Ny teny Hebreo ny tena nampiasain'ireo lehilahy ireo ka izay no antony antsoinan'io fizarahana io hoe soratra Hebreo na testamenta taloha. Misy boky 7:20 ny tapany faharoa ary tenin'Andriamanitra koa izy io. Ny mpianatr'i Jesosy Kristy no nasain'Andriamanitra nanoratra an'ireo boky ireo nandritra ny 50 taona teo io, nanomboka tamin'ny taona 140 tanoany ka hatramin'ny taona 80. Ny teny Grika ny tena nampiasain'izy ireo ka izay no antony antsoinan'ilay fizarana hoe soratra Grika Kristianina na testamenta vaovao. Misy boky 5:50 ary ny baiboly manontolo na ny afatr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Nahoana nefa no lasa nisy dikateny hafa? Reto misy antony telo lehibe mba ho afaka maky ny baiboly amin'ny fitenin-drazany ny olona. Mba hanitsiana ny diso nataon'ireo mpanao dika mitovy ka hitovy amin'ilay tany am-boalohany ny baiboly ankehitriny. Mba hanovanan'ireo tenitra nainy ho teny fampiasan-davanandro. Dinio nge reto dikateny roa voalohany reto hoe fandika teny Grika ny 70. Nanomboka nandika ny soratra Hebreo tamin'ny teny Grika ny manam-pahaizana Jiosy 700 taona teo eo talohany naterahan'i Jesosy. Natsoina hoe fandikahateny Grika ny 70 io fandikahateny io. Fa nahoana izy io no natao? Mba hanampihanan'ireo Jiosy ny teny Grika halalan'ny soratra masina. Oloka hafatapitrisan'ny teny Grika koa no lasa nahalalan'izay ampianarin'ny baiboly noho ny fandikahateny Grika ny 70. Tamin'ny fomba ahoana? Hono profesora Howard, izy io ny baiboly nampiasain'ny Eglizy Kristianina nanomboka tamin'ny taona 50 tanoany. Ny tety sinagoga ny misionera tamin'izany mba hanaporofona tamin'ny alalan'ny soratra masina hoe i Jesosy ny Mesia. Izany no anisany nahatonga ny Jiosy maro tsy holiana tsony tamin'ny fandikahateny Grika ny 70 hoy Bruce manam-pahaizana momba ny baiboly. Nangoni ny mpianatr'i Jesosy tsikelikely ireo boky ao amin'ny soratra Grika Kristianina ary nampiarahany tamin'ny soratra Hebreo ao amin'ny fandikahateny Grika ny 70. Dia izay no lasa baiboly manontolo ampiasaintsika amin'izao. Ny Vulgate Latinina. Namoaka baiboly tamin'ny teny latinina ilay manam-pahaizana tao hoe Jerôme 700 taona teo eo taoriany nahavitanin'ny baiboly. Io no lasa nantsoina hoe Vulgate Latinina. Nahoany Jerôme manombola namoaka dikateny vaovao nefa efa betsaka tamin'izany ny baiboly tamin'ny teny latinina? Milaza ny rakim-pahalalana ara-baiboly iraisam-pirenena fa tiany ahitsy ireo hevitra nadika avilana sy ireo teny disipelina ary ireo hevitra nampihinana nanalana. Nahitsiny Jerôme ny ankamaroan'ireny fahadisoana ireny. Nanapa-kevitra nefa nylondohany tao amin'ny eglizy taty aoriana fa ny Vulgate Latinina ihany no azo ampiasaina. Tsy nisy nahazo nampiasa dikateny hafa nandritra ny 100 taona. Nisy vokany ratsy anefa izany. Tsy nahay teny latinina mantsy ny ankamaroan'ny olona taty aoriana ka tsy nanampy azy ireo ahazo ny baiboly akory ny Vulgate. Ny amaro ny dikatenin'ny baiboly. Maro ny mbola namoaka dikateny hafa. Efa 100 taona lasa teo io ohatra ny vita ilay dikateny malaza atao hoe Peshitta Syriaca. 100 taona lasa teo eo anefa vo nisy ny ezaka nandika ny soratra masina tamin'ny fitenin-drazan'ny olona indray. Nanomboka namoaka baiboly tamin'ny teny anglisy ohatra John Wycliffe tamin'izany. Na ny olontsotra tany Angletera aza nahazo an'izay voalaza tao. Tsy ela taorian'izay ny vitany fa nitapiritiny Johannes Gutenberg. Mora tamin'ireo manam-pahaizana momba ny baiboly ary ny namoaka sy nanaparitaka an'ireo dikatenin'ny baiboly vaovao tamin'ny fiteny maro eran'i Eropa. Ny amaro ny baiboly tamin'ny teny anglisy. Nisy mpanao tsikerany laza ary hoe sao dia tsy ilaina ny manao dika teny be dehibe amin'ny fiteny iray. Hoy John Lewis, mpiretra anglisy, 700 taona lasa teo eo izay. Sarotra azo ny teny iray rehefa tranainy be. Mila vozona ary ireny dika teny taloha ireny mba ho mora azo sy fanaraka amin'ny fiteny andavanandro. Mora kokoa amin'ireo manam-pahaizana momba ny Baiboly izao ny manavao an'ireny dika teny taloha ireny. Lasa azony kokoa mantsy ny fiteny nanoratana ny Baiboly. Betsaka koa ny Baiboly soratana nahita voaingana. Manampy azy ireo hamantatra ny hevitry ny teny nanoratana ny Baiboly izy ireny. Tena tsara ary ny manana dika teny ny Baiboly vaovao. Mazava ho azy fa mila mailo isika rehefa mifidy an'izay ampiasaintsika. Andray soa anefa isika raha tena tia an'Andriamanitra ireo olona nanao an'ilay dika teny vaovao ny fidintsika. Ty misy fanazavana fanampiny. Ny anarana Masin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Hita ao amin'ny soratra masina fandikatenin'ny tontolo vaovao ny anarana Masin'Andriamanitra hoe Jehova, na ao amin'ny soratra Hebreo izany na ao amin'ny soratra Grika. Tsy ahitana azy io kosa ny Baiboly moderna sasany fa nisoloana hoe Tompo. Fa nahoana? Misy mpandikateny milaza fa tsy hita ao amin'ny fandikateny Grika ny 70 mihitsy ireo litera efatra fanoratana ny anaran'Andriamanitra na YHWH. Marina nefa ve izany? Hita teo anelanelan'ny taona 77 sy 57 ohatra ny sombony tamin'ilay fandikateny Grika ny 70. Efa tena tranainy izy ireo satria nampiasaina tamin'ny andron'i Jesosy. Misy ny anarana Masin'Andriamanitra amin'ny teny Hebreo ao. Taony solon'ny mpanao dika mitovy ilay anarana taty aoriana ka nataony hoe Kyrios na Tompo amin'ny teny Grika. Naverina milaona ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny fandikatenin'ny tontolo vaovao. Nisy nanova ve ny Baiboly? Mazava ho azy fa nanao fahadisoana ireo mpanao dika mitovy. Tsy nanova ny voalazan'ny Baiboly anefa izany. Tsy nanova ny fotom-pampianarana kristianina ireny fahadisoana ireny. Ny Baibolintsika sy ny soratanana fahiny. Zarara nanao fahadisoana ny Jiosy mpanao dika mitovy. Namerimberina nandika ny soratra Hebreo ny mpanoran-dalàna Jiosy tamin'ny andron'ireo kristianina voalohany. Voadikany tsara nefa le izy. Naverina ny doniana ny horonam-boky ny ranomasina maty. Nahitana horonam-boky iray an'ny Isaia tao amin'ireo horonam-boky ny ranomasina maty. Efa arivo taona talohan'ireo asa soratra hita teo aloha izy io no vita. Manao ahoana izy io raha ampitahaina amin'ny Baiboly misy amin'izao? Mahalana vao nisy teny nampihinana ny esorina tao. Ny tantaran'ny Baiboly. Mory izao ny mamantatra sy manitsy ny fahadisoana nataon'ny mpanao dika mitovy tsy dia nitandrina loatra. Ohatra hoe litera na teny na fehezanteny novana. Ny testameta vaovao ihany ny bokitra nainy mora ahitana porofo hoe tena marina. Ireo boky sy horonam-boky hoditra. Tsy misy tokony hampanahany rompino. Saika mitovy tanteraka amin'izay nisoratana tamin'ny taratasy papirus tany Ejipta mantsy ny voalazan'ny Baiboly ananantsika. Na dia nadika tanana sy natao printy mibetsaka tany Eropa aza. Ny tantaran'ny Baiboly. Nisy nanova ary ve ny Baiboly? Mazava fa tsy. Tapitra ny lahatsoratra.